ታት ኤርትራውያን ናምጽናት አለት ዘሐለነ ዘረባት ካምዝራብ አይበኾርም ልብታት ተሪሩ ጽልእን ድንቁርናን ሐሽኪቱ እዚ ህዝቢ ጥፋት ሕድሕዱ ኽርእዩ ሃንቀው ዝብዘሎ እዚ ኸዓ ግድን ክንዛረበሉ ዘለና ርእሲ
ክንውድኣኩም ምዃንና ኣዴታት ካዋላ ተበል ኣዴኻ ኣይግድሰናን
ሕጂ እዚ ኸዓ በይ ዝነይ ቀልንቴልና መበገሲኡ ብርገፅ ስርዓት ህግደፍ እዩ ስርዓት ህግደፍ ሃንዳስ ናይቲ ኤርትራ ዝተረኣየ ዝዓበየ ፅንፈኛ ተሓስባ እዩ ኣብ ኤርትራ ድንቁርናን ኣኽራርነትን ይፈጢሩ ከም ውፅኢት ናይቲ ዝፈጠሮ ድንቁርናን ኣኽራርነትን ከ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ዘይኮነ ከም ካድሪ ክዋሳእ ጀሚሩ ሕጂ ሓደ ተመሲሑ ዘይድረር ህዝቢ ከም መንግስቲ ክዋሳእ እንተጀሚሩ ንነብሱ ምስ መንግስቲ ክትደናገፅ እንተገይርዋ እቲ ሃገር ልዕሊ ሰቡ ከምትብፅሖ ክኣምን ተኽኢሉ ወይ ብጓይላ ሰኺሩ ኣብ ፅንፋዊ ሃገራዊ ስምዒት እንዳኣትዩ ነገራት ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ከም ዝበፅሑ ዘረድእ ምልክታት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ በቲ ሃገራውነት ዝበሃል ኣዝዩ መርዛ መተሓስባ እዩ ተመሪዩ ዘሎ ምክንያቱ ስርዓት ህግደፍ ልዕሊ ሕጊ ልዕሊ ህልዋት መንእሰያት ልዕሊ ሂወት ወዲ ሰብ ልዕሊ እቶም ዋጋ ዘለዎም ክብርታት ሕብረተሰብ ነቶም ባንዴራ ስዋኣት መሬት ታይዶቤደስ ዝበሃሉ ዝኾነ ህያው ትርጉምን ረብሓን ዘይርከቦም ነገራት እዩ ዝቐድም በዚ ተሓስባ ዝተነድቀ ህዝቢ ከዓ ምዉታት ልዕሊ ህልዋት ባንዴራ ልዕሊ ሂወት ስለ ዝርዮ ሂወት ሰብ ከጥፍእ ድሕራ ይብልን ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ውሑድ ዓመታት ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ሜድያ ወፂኦም ክንቀትለኩም ኢና ክነፅንተኩም ኢና ዝብሉ መልእኽትታት ካሕልፉ ሰሚዕና ኢና ገሌና ማዕለያ ዘይብሉ ናይ ቅትለት መጠንቀቕታት እዩ ዝመፅሓልና ገሌና እውን ኣካላዊ መጥካዕትን ካልእን እዩ ዝበፅሓልና ስለዚ ዋላብቲ ውሑድ ዝበሃል ክፋል ዓለምና ነበርና ህይወትና ብሓደ ተስፋን መፃእን ዘይብሉ ኣሸባሪ ከይጠፍእ እናዘጋና ኢና ኣሎ